إيكوماغ
تسمعوا ديما في إكسبريس أفام، زينا مواصلين مع بعضنا حتى الماضي ثلاثة. هذه إيكوماغ على إكسبريس أفام، نفكركم اللي نحن موجودين في إطار لاتوني ناسيونال بور ريبونسي لانفستيسمون ريبوت من تنظيم الهيئة التونسية للاستثمار تيا، ومازلنا مواصلين في حديثنا حول الاستثمار، الإشكاليات اللي يتعرض لها المستثمر وشنو إمكانيات الحلول والمقترحات خاصة في إطار تشريك القطاع الخاص في عملية التفكير وتحديد التوجهات الكبرى واستراتيجيات العمل في العديد من القطاعات. وعلى هذاك باش نحكيه على قطاع مهم جدا انطلق العمل فيه منذ العديد من السنوات ولكن لم يتقدم بشكل كبير. شنو الإشكالية المطروحة فيه؟ نحكيه على قطاع الطاقات المتجددة، ومعنا سيد مجدي كيلاني رئيس عام مؤسسة أو شركة ترشي شركة تنشط في قطاع الطاقات المتجددة، نحكيه على شمس تكنولوجي. مرحبا بك سيد مجدي كيلاني.
بارك الله فيك على الاستضاعة.
شكرا لك.
بارك الله فيك. احنا عندنا ثلاثة شركات، عندنا شمس تكنولوجي، شمس انرجي، وعندنا سنترال شمس فريال. مالوغوزمون لي زاكتيفيتي اندستريال نتاعنا وقفناهم بور دي ريزون معناها ديكوسيستيم كي
خدمت معك بهذا. اول حاجه معناتها شنو هو المشكل بالضبط بالنسبه لمؤسسه كنت اللي نفهمه على الاقل اللي كان فما تنوع في النشاط باش تحلوا ثلاثه شركات معناتها كان فما ان كرون مارشي فما حركه كبيره شنو اللي صار بالضبط؟
فيت احنا راهو ما بتيت ما تعرفونيش مي اوني لو بروميي انفستيسور تونيزيان سور لي انرجي رينوفابل. اوني ا لوريجين دو 45 مليون دينار دانفستيسمون، سي با بوكو مي سي بوكو اوسي. دونك عندنا معمل في القروان، مالوغوزمون المعمل اليوم مسكر، سي اون يونيتي اولترا مودرن عليه تو سامبلومون ا كوز ان بو دو سي با ان بروبليم دو مارشي. ديما نحكيو في تونس لو مارشي بيتي، نو نو تونس سي با ان بيتي مارشي. لو مارشي اجوردي اكوردي بار ليتات هو 700 مليون دورو، 700 مليون يورو، معناها اكثر من 2000 المارشي اليوم. وبارابور او بلان سولير باش نفوتو 2000 مليون دورو، معناها سي دي سام مارشي انورم. مي انا جو بوز اون سول كيستيون، معناها لو مارشي نكون محلول للتوانسة ومحلول للإترانجي بيان إيفيدامون، مي أو سون لي شامبيون تونيزيان؟ سي سا لو بروبليم، سي كو أجوردي معناها سيتادير كو مثلا احنا أون أو لا شونس دولة عاونتنا راهو باش نعملوا هذا الكل، مي مثلا بعد نلقاو دي باريير. دابور لي باريير دو فينونسمون، معناها يا بوكو دو باريير دو ليكوسيستيم دو فينونسمون اللي هو معناها يبونس كو سيت أكتيف مثلا يقول لك اللي فيه ريسكي وجو نسي با كوا إتسيتيرا. ألوغ كو le risque existe partout, mais on a fait 1 milliard 5, 2 milliards 7 et 5 milliards en 2 ans et demi. Je pense que lorsque vous avez une activité comme ça, avec une balance client, presque un risque client zéro, mais malheureusement, l'écosystème interne n'est pas prêt. Ou peut-être N aussi, pour ne pas reprocher seulement aux autres, je n'ai pas bien compris l'écosystème, la vérité.
Qu'est-ce que ça, les liens, je veux que tu souffles l'écosystème. Dans le mokabel, c'est le cas, il y a un état, c'est la vérité, parce que اللي نعرفوه الكل على الأقل إنه من ضمن استراتيجية الدولة التونسية هي تشجيع الطاقات المتجددة، ونعرفوا شنو اللي صار نحن في منطقة المغرب العربي، كنا الأوائل اللي انتقلنا في أو انطلقنا في العمل على الطاقات المتجددة، بدينا بالطاقة الشمسية وتخطو العالم تطور، ولكن معناتها شنو اللي صار ما نعرفوش في الإطار القانوني. فرصة باش توصف لنا شنو الوضع بالضبط، وعلاش أنت تقول هكا في حين أن الدولة تشجع تقول لك اليوم على
الطاقات. تونس كانت الأولى في برشا حاجات، فهمت، وجيسبر تولي الأولى، مي مالوغوزمون أجوردي معناها احنا نتحاربوا. نحكي على روحي مثلا، معناها اوني امبيسيو، اون انفيستي، حطينا برشا فلوس كل شيء. سكي فو سافوار سي كان تحب نحكي لك اون ديتاي، يا اون شين دو فالور. دون لا شين دو فالور يا سكو نابيل لاندستري، من الاول اللي فيها لا سيلول توصل للبانو، بعد فيها لي سيرفيس لو ديفلوبمون. في تونس نحكيو اخر شين، قاعدين نحكيو على برودكسيون. سي دو بون غير راه تحكي على البرودكسيون، يلزمنا نعملوا كل شيء. مي كيس كون في باغ ايور؟ دابور يلزمنا نفهموا حاجه، لورسكو تو في اون في اون سنترال، راه سنترال ما تخدمش. لي سنترال سونت اوتو بيلوتي. انا نشوف في الجرايد يقول لك باش نخدموا، باش تخدم سنترال الي اوتو بيلوتي. اي دونك سا فيدير كوا؟ سا فيدير il faut être quelque part dans la chaîne de valeur. انت كي تبدا عندك مكاتب في تونس، لي نيم في باش تخدمهم هذوك، باش تخدمهم في لي سيرفيس، في الاندستري. فين الاندستري؟ ان نيكزيست با. علاش؟ خاطر ميم سي با كي نيكزيست با، اون لا توي. علاش اون لا توي؟ باسكو اون فافوريزي l'importation pour des critères qui sont complètement faux. Il dit que مثلا vous n'êtes pas au... non je suis aux normes, je suis au labo, venez voir. حتى واحد عمره ما جا شاف المعمل نتاعنا مثلا qui va voir c'est une unité ultra moderne. Et je suis pas uniquement في المعمل, j'ai aussi une centrale, etc. On est dans toute la chaîne. Donc on voit bien ce qui se passe. Donc les ambitions, et je n'ai aucun doute, c'est les ambitions à la bête. Mais je pense que c'est la manière de faire l'IA RALT. Comme je vous l'ai dit, je pense à un départ RALT pour les énergies renouvelables, et je pense qu'on est encore dans les RALT.
Allez,
parce qu'on ne construit d'abord... on est parti sur une réglementation. Lili, on fait un échec. D'abord, il n'y avait pas de réglementation. On a pris du temps pour faire la réglementation. On peut trouver les excuses. Le gouvernement, les excuses, les résultats. Je suis un être humain, j'investis, j'arrive en 2012 à Tunis. Donc, on a fait du retard. La réglementation. On a dit un autre exemple. Je saute du coq à l'âne. Si je suis dans l'industrie, je suis dans le central. Central, on a été obligé, puisque nous avons un partenaire européen, tant mieux d'ailleurs, comme ça on travaille. Ouais. Mais on a eu le projet en 2018. Le lieu m'a amené. C'est très très simple. On avait des problèmes, j'ai le Covid, on n'a pas eu l'extension de délai et on vient de l'avoir le 30 mars et on n'a pas eu la lettre de confort. C'est administratif. Je dis, les gens sont de bonne volonté, mais on ne peut pas faire des projets. اللي بش ورقة تاخذها تربعة مع عمين
فهمت؟ اليوم نتساءل مرة أخرى على النوعية هذه من الإشكاليات هي بالأساس إشكاليات إدارية معناتها إسونسيال ما سيد لابا بخاس مشاكل متاع هذا صح هذا ما صحاش واحد يتحمل مسؤولية شكون المدير اللي بش يعدي الدوسي اتسترا وانتوما انتخطا هذا شنو يصير ولكن من بعد فما مؤسسة بعثت اللي هي الهيئة التونسية للإستثمار اتيا شو اللي صار في التفاعل
تيا هي رجعت من بعد وراو انا جو فو دي وقت نمشي لابي ولا تيا سي دي جون كي نوز ايد ودايور جو لي رومارسي جو رومارسي نتوما سادايتونا جو لي رومارسي هما على الجورني هذه سوبر انتريسون لي جون ايساي دو فير دو لور ميو مي الريغلومونتاسيون تحب نعطيك المشاكل
عطلهم
الريغلومونتاسيون القانون التونسي اليوم القانون التونسي مثلا احنا نعطيك اكزومبل اون انستالي لي في الموين تونسيون لي سونتر لي بارك في لي ستاسيون توتال من تونس للصفاقس ثلاثة حتى واحدة ما يراكوردي اليوم
علاش
خاطر تو سامبلومون او مره ما ثماش كونتور راهو معناها من بعد اون بو دير ما عطيناش عطينا دي توت اي كومبلي مي باسكو تو سامبلومون يا يو اون معناها دابور لازم تنشروا في الجور معناها اون بروسيدور ديجا كي تغزر لها elle prend déjà وحدها دو زون ولا ان ان جو سوي با ان تران ديكزاجيري اخر ستاسيون تعملت توتال تعملت ان جانفي 2019 اوكون ستاسيون ني راكوردي ا سو جور Mais bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que j'arrête tout? Alors, ce n'est pas à faute de bonne foi ou voilà, d'équipe qui ne travaille pas parce que Jortis. Bon, on va me dire Nahawa, il vient de l'enlever pour le truc. Mais entre-temps, nous, on a payé les pots cassés. Financièrement, on les a payés les pots cassés. Et on va encore les payer. Je ne dis pas, je mets Stig, ils sont de bonne volonté. Ils essayent d'aider. Mais qui m'a douche compteur, je t'aboyam, etc. Mais alors, ce n'est pas un problème. Je dis que la réglementation, en termes d'appro, en termes de canon. De financement, le financement, il n'y a pas de financement des centrales. Tout à l'heure, j'entendais un banquier qui dit il n'y a pas de problème. Il n'y a que des problèmes de financement. Mais le financement des centrales de 10 mégas, c'est des financements sans recours sur le long terme. Je veux dire, tu as un qarz, de 12, de 18, de 20 ans, il y a plus de 8%. حتى بنك بتونسية نجم تعملوا اليوم il faut aller voir c'est ce qu'on appelle le project finance il faut aller voir ce qui se fait à l'étranger اليوم عندنا débat
تنجم تعملوا ولا ما تحب تعملوا
ما تنجمش تعملوا parce qu'elle n'a pas les outils la banque tunisienne BTMM plus elle ne peut pas le faire parce que la rentabilité de ces projets là je saute du coq à l'âne tout simplement
le financement اليوم
le financement مثلا احنا sur notre centrale on a un financement étranger à 6% tout compris c'est un projet c'est un financement rentable donc on نحكي على الفينانسمون il y a un vrai sujet de financement
mais
ils peuvent pas alors vous faites une centrale mais que tu chez fidar ترهن الدار c'est sans recours معناها الرهنيه تجي على المشروع ما تجيش على الاشياء واش معناها البنك على المشروع معناها une branche اسمها le project finance des gens spécialistes qui vont suivre le projet aujourd'hui on a payé 350 000 euros pour la due diligence bancaire je n'ai pas les 5 ou 6 millions d'euros de financement en dette Donc, c'est un travail. Il faut le projet, ce qu'on appelle engineer owner. Je quelqu'un qui va tout suivre. La banque, le risque, elle va tout contrôler de bout en bout. Le pouvoir, ils vont s'assurer que le projet fonctionne. Les banques tunisiennes aujourd'hui, elles font du bon travail, mais elles n'ont pas de branche là-dessus. Donc, quand les STB, oui, peut-être, le département, etc., etc. Donc, il y a de bonnes volontés.
Sur le plan technique,
technique, c'est du projet. Alors, les projets tunisiens, c'est une branche. C'est une t'aimes chez le KFW, t'aimes chez l'AFD, vous allez trouver un département, des gens qui sont spécialisés dans le financement des infrastructures. L'énergie fait partie des infrastructures. Posez-leur la question, comment ils financent ? T'as aussi. Ah, on a 10, on a 20 ans, 2010, le lieu, on a dit, mais il faut arrêter de parler. يا خويا تعرف كيف اعمل ان كوبي كولي تو سكي اكزيست. راهو كي
تعمل شنو يمنع اليوم باش انه كيما خلينا نمشي معك شويه للجانب الثاني اللي هو التمويل. فهمت لي فما جانب اداري وعنده علاقه بالاجراءات الاداريه والثقه الاداري في البدايه، لكن فما جانب اخر اللي هو جانب التمويل مهم برشا زادا كيف كيف. شنو اللي يمنع اليوم انه البنوك التونسيه تتبنى عمليه التمويل هذه وتخلق دي ديبارتمون هذه
يتم التمويل حتى سا ديبون با اونيكمون دي بانك سا ديبون سي دو لا بانك سنترال افيك ان تي ام ام بلس 12.8% سو ني با بوسيبل. On s'arrête là, la discussion s'arrête là. Mm-hmm. Aujourd'hui, on ne finance pas les projets d'énergie renouvelable à 8% de crédit. C'est pas possible. Ces projets, la rentabilité interne, c'est de 10, 12, etc. Mm-hmm. C'est des projets sur le long terme. Vous n'avez pas de matière première. Elle est naturelle, la matière première. Mm-hmm. Donc, déjà, je suis sûr que c'est un extraterrestre. Mm-hmm. Madame, je viens d'une société pétrolière. J'ai passé 20 ans dans la société pétrolière et je sais de quoi je parle. Mm-hmm. Et vous pouvez aller poser ces questions-là. Vous allez poser les questions de financement. Lilium, on n'arrive pas à décider. Le problème n'est pas les banques. Le problème est l'écosystème de financement. Les banques, la banque centrale ou Daoula. On arrête tout et on fait ce truc-là de financement.
Le système
il faut qu'on privilégie le financement. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais avoir des champions tunisiens qui font les trucs. Et donc, tout simplement, vous allez plus avoir des investissements étrangers. Mais uniquement ces investissements. Lorsque vous allez exporter de l'énergie, ah ben, la valeur ajoutée, ça ne sera pas vous, la richesse. Hein. Vous serez le sous-traitant. Et c'est ce qu'on vient de proposer. L'atelier financement. J'ai tenu d'être dans cet atelier. On l'a proposé. Je l'ai proposé. Une étude, je ne vais pas nommer la banque internationale, l'une des plus grandes banques du monde. On a proposé un fonds d'investissement. Il faut améliorer le système bancaire. Améliorer le système, peut-être pas 35 là où il y a des décisions stratégiques. Lorsqu'on parle d'énergie, c'est, on parle de souveraineté
nationale.
deux grands axes. La réglementation, il faut la simplifier. Et l'écosystème de Startup Act. Fini l'innovation pour l'énergie renouvelable. Un, la réglementation, il faut la simplifier. Deux, le financement. Il faut qu'on arrive, banque, pas banque, banque centrale, daoula, qu'on favorise le financement. On fait du financement comme il se fait partout dans le monde. Il t'amène en Amérique, en Chine, en France, en Hollande, ils le font comme ça. On hasse nos réglementations.
Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Quelle chose qui nous empêche aujourd'hui dans le mandat tunisien?
Selon mon humble avis, c'est on est obstiné. Ça ne marche pas. Les infrastructures, ce n'est pas comme ça. C'est ce qu'on appelle des financements long terme sans recours. Allez taper cette phrase, c'est ça. Donc, ils aiment un redouan que le financement, il est en fait l'Allemagne, il est en fait l'Angleterre, il est en fait l'Hollande, il est en fait l'Amérique. Alors, c'est de cette manière-là. Une fois on arrête, même, il ne faut pas être créatif là-dessus. Hein. Il faut faire un copier-coller ça, sur ce qui marche. Faites un copier-coller sur ce qui marche. On est capable de
le faire. Les best
practices, maintenant, voilà. Même quand avec des banquiers, j'ai eu des réponses, j'étais un peu surpris. On n'a pas de problème de financement. Quand aussi vous n'avez pas de problème de financement, pourquoi vous n'avez pas financé mon projet? Et montrez-moi un seul projet de 10 mégas financé par des banques. On va me sortir un projet tunisien d'un grand groupe. Ok, il est actionnaire FIBank. C'est bon. Donc il faut me montrer un projet. Elifi. Un Tunisien, mais où est-ce actionnaire de banque ou financé par un seul il faut jouer gagnant-gagnant. Je pense qu'il faut qu'on on perd ensemble. Je pense que le débat, Lyon, c'est une solution. Je suis passionné. Demain, je voyage. Donc, je suis resté là parce que j'ai rit les thamanes à Datasma. Chose qui ne s'est pas passée en Égypte en 2002. Ça fait 10 ans, mais on n'en a pas beaucoup vu. Je suis le premier investisseur, je n'ai jamais vu aucun ministre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réformer le système et le voir ensemble et ramener ça, de nouvelles idées. Il ne faut pas aussi, une mentalité notable de banque, on a besoin d'oublier du projet de finance. Non, il faut, moi, avec des jeunes, avec des compétences, il faut arrêter de me parler de transfert ou d'expérience. Alors, Alors, vous pouvez avoir un jeune de 26 ans, et j'avais une responsable sur le site de 28 ans. Alors, de 26 ans, 27 ans, alors, il y a une bourse à Londres. Il faut arrêter. Alors, je ne suis pas 36 ans, j'apporte beaucoup de choses. Je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans, je n'ai pas 40 ans. Mais je peux apporter. Mais je ne doute, à cet instant, mes compétences, tu as 25 ou 30, il faut ramener des gens avec de nouvelles idées. Kim Einstein, on ne refait pas les mêmes choses. C'est aussi simple. Je suis passionné. Ça.
C'est très intéressant.
Je me bats jusqu'à
conditions.
Les Orzelium, on a eu un problème de financement, donc pour arrêter les dégâts, etc. Mais je ne sais pas. Je suis impliqué dans un autre projet. On me sollicite et ça me fait plaisir, mais je ne sais pas. Et je me bats jusqu'au bout. Mais voilà, ni plus.
Saïd Majdi Kileni, Mouassis Majmouat, Shams, qui m'a contacté. شمس تكنولوجي شمس انرجي اكسس وسنترال شمس فرينا ان شاء الله بالتوفيق في قاعده تعمل فيه في انتظار نشوفوا الحلول والنقاشات اللي صارت مفعولها على ارض الواقع
دو توت مانيير سي غراس ا دي جون كوم فو كي نوز ايكوت كون فا افونسي دو توت مانيير اون غانيورا نربحوا ونخسروا مع بعضنا وجيسبير نربحوا مع بعضنا الناس الكل
شكرا ليك شكرا
ميرسي بور سيت انفيتاسيون
ميرسي بوكو شكرا لكم انتم اللي تبعتونا حتى اللقايه هذيا ميرسي ليكيب هشام بن عماره في الاخراج تقوى المديوني وايضا مد في الاخراج الرقمي يسرى قعلول من الغربي في تنسيق وعبد السلام الهرشي مرافقني بطبيعة رفيقي وزميلي العزيز ديما على طول الساعتين في إيكوماك محمد نحيك برشا زدا كيف متيا المشرف على التنسيق العام في الهيئة التونسية للاستثمار نفكركم برنامجنا اليوم كان خاص كنا نحكيه على تولي ناشيونال pour repenser l'investissement ريبوت من تنظيم اتيا الهيئة التونسية للاستثمار كنت معكم من وراء الميكرو ريم سعيدية ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس الموعد ومرة الساعة المطلية على إكسبريس FM. Bye-bye.